Jo cum naci eu că le zic ca să ia că patruxim. La brit berni.
La brit care
te ca. Sacă că te ia că dauzi a tu tatăl zimei smulti. Tu li na biste, vai tu Iuri.
Ne.
Andrei tu?
Ne.
Frici lai cam tu tas ne berni.
Ne.
No cam te vai smacus balks, lai cam at cal padik bradaj. No redzēsim, ko tu būsi iegaumējis no beidzamās stundas. Nosauc kāp četrkājain zvēr.
Lācis, vilks, laps.
Andrei teica tu arī kādu. Bambalīte.
Bet Andrei, te taču sešas kājas.
Nu, divas var izraut. Ak, cik tu gudrs. Bet Jūri, nosauc man kādu mājaslopu. Cūka. Bet pie kādas sugas lopiem mēs pieskaitam cūku? Pie cūku lopiem. Nepareizi, pie zīdaiņu lopiem. Pēter, nosauc vēl kādu zīdaiņu lopu. Blusa.
Nerunā aflam.
Neizskolētāji kungs, tas pareizi. Vecā Anna vienmēr saka, tās blusas man izīdīs beidzamās asins. Vai. Rūdi, ko tu kliec? Skolētāji kungs, Fricis man dura radat. Kā tad Fricis te var durt, kad viņam rokās ir uz galdu? Viņam adat ietaisīt kurps spicē. Fricis, tūlin stūrē un vēl skurps nos. Nu tagad pāriesim uz geogrāfiju. Adolfiņ, kas sauc to vīru, kurš atklāja Ameriku? To vīru, kurš atklāja Ameriku, sauc Kolumbus. Ļoti labi. Pēter, kad ir dzimts Kolumbus? Lūdzu, skolotāju kungs, es tad vēl skolā negāju.
Sēdies, tu esi muļķis.
Jāzefiņ, kad miris Kolumbus? Vai Kolumbus jau miris? Es nemaz nedzirdēju, kā viņš slims bijis.
Sēdies, un par šādu atbildi tu paliksi 2 stundas klasē.
Nekāda raudāšana. Tagad ņemsim rēķinus. Jāni, kad tu kopā ar citiem 7 bērniem dabot 48 āboļus, 32 bumbieres, 156 plūmes, 88 apelsīnes, ko katrs no jums tad dabot? Tad mēs visi dabotu vēdersāpes.
Ej, bāda kāsi. Ne apvērst, bet sadalīt viņus vajag. Bet varbūt tu zini, cik paliek, kad tev 20 santīm kabatā un tu viņus pazaudē. Tu klusē. Nu, Kārli, pasaki viņam, kas tad ir?
Tad viņam kabata caur.
Bet tagad par Bībeles stāstiem.
Pēter, kas bija Ādams un Ieva? Vīrs un sieva.
To mēs zinām, bet es gribu skaidrāku atbildi.
Andrei, saki tu. Ādams un Ieva bija plikdīdas.
Kāpēc?
Tāpēc, ka viņi gāja pliki.
Atkal aplamības. Viņi taču bija terpušies vīģu lapā.
Jēpīt, tu man tas uzmanīgākais. Saki, kas bija Ādams un Ieva? Ādams un Ieva bija pirmie āboļzagļi.
Nu, kā tu vari tā izgāsties?
Ar jums jau vai traks var palikt. Es redzu, jūs visu aizmirst. Tāpēc visiem jāpaliek līdz vakaram. Kā mēs izmācīsties, bet es eju savu saimniecību aplamīties.